Bîst û heftemîn serdana Parlamentoya Tirkiyeyê diyeke cotmehê de destpêk kir û Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan Parlamentoyê ji bo destpêka sala nû a yasayî xitabê parlamenteran kir. Di gotara xwe de Erdoğan li ser çend mijarên girîng jî sekinî wî bang li partiyên siyasî kir da ku îsal amadekariyên ji bo destûra bingehîn a nû lezêbidin xebatên xwe ye. Wî destnîşan kir ev destûr wê bi temamî bi îrada gel were amadekirin û dixwazin hemî partî piştgirê destûra îrade gel bikin wekî diyarî jî di sala 2023-yan da di sedsala komarê da pêşkêşe gel bikin.
dayanan yeni güvenlik anlayışımız sayesinde sınırlarımızın dibinde bir veya birkaç terör koridoru oluşturulmasının
Di
önüne
gotara
geçtik.
xwe de Erdoğan behsa pirsgirêka
Yıllarca
Kürd
terör
jî kir
örgütü
û carek din
üzerinden
an ziman
her
ku
kesim
wan pirsgirêka Kürd çareser kiriye. Erdoğan destnîşan kir, guhertina stratejiya ewlehiyê xizmetek mezin ji bo welatê Tirkiye û weka rêgeziyî geh li Kürderê be çavkaniya wî tespit dikin û li ciyê wê ewtune dikin. Wî got, bi xêra vê têgihiştina nû a ewlehiyê me avakirina çend koridorên terörê jî asteng
her
kir.
kesim tarafından istismar edilen ve adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük.
Wî got, Kurdistan rexistin terörî û hin aliyên siyasî Kurdan li ser navê pirsgirêka Kurd istismar kirine û wiha dewam kir. Meseleya ku dibêjin pirsgirêka Kurd ji maf û pêşketinê bi hemî aliyan me çareser kiriye.
Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza bizzat söz verdiğimiz şekilde red, inkar, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak, geri
Me li
kalmışlık
Diyarbakır
zincirini
sözde da welatiye
nasıl
xwe ku
kırdıysak,
emê
bu
politikayên red,
meseleyi
inkar û
hala
pişafnê bi
istismar
dawî
konusu
bikin. Û me
yapmak
soza xwe bi cîhanî. Me di gel van meseleyan pirsgirêka zincîra paştemayînê jî çareser kir. Û em ê aliyên ku dixwazin hêjî ve mijarê istismar bikin, maskeyê wan ji rûyê wan bixînin.
böylece Diyarbakır annelerinin şanlı direnişleriyle terör örgütünü tir tir titretebildikleri, onların
Erdoğan di
siyasi
devamiye da
yaşantılarını
behsa
kendilerine
Çalakya Dayıken Gönlezi 2 saat peş avahya HDP a Diyarbakır Çalakya Rönüşü'ne dikken şikir. Hece got ne ku ev malbat iddia HDP zarıki vanşandıya navrafen pekeki u doza ve gara zarıki xoadıkken. Erdoğan got Çalakya ve hizmet ya Dayıken Diyarbakır rexisne terörü jitırsı lerizand. Ev Çalakya rüye rastiye devamiya siyasi ave rexisne jiye eşkerekir. Erdoğan got ara vekirna parlamentoya da behsa Serdana Kombuna Brinda Neteveyn Yekbuy u vekirna Mala Türkan al New York'a jikir. Ve got, Mala me a Türkan ve le vedere hizmeti bide velatiyen me, xebatkar u dost u brayen me. Em ser bilindin ku me ev berhema bi ihtişam a ku itibara navneteyu a Türkiye zede kiriye ava kir. Erdoğan, di gotara xoda behsa ekonomiya Türkiye jikir u anizman ku ew ji ekonomiya velet berpirsin. U behsa qadandina 23 milyar u nîv deyni Türkiye'yi yej IMF'yi re kut sala 2013 anda qadar nubuk kir u ve yaki vaka serbilindi bena sekir. Vigot, nehad rezervin bankaya navendi daşi 122 milyar dolar heye. Serokkomarê Tirkiyeyê di gotara xwe de dahatûya neteweyî bi salên beriya desthilatiya xwe berawerd kir û got ji wan rojan heta îro dahatûya neteweyî sê caran zêde bûye li gorî pariteya sendinê jî Tirkiye di rêza 11 de ye û îdia kir ku ji hilberandinê îxracatê îstihdam geşbûnê û ekonomiyê de Tirkiye rekorê kiriye. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan gotara xwe ya li neteweyên yekbûyî al ser peymana Parîsê ya av hawayî jî kir û got ew ser soza xwe disekinin û ji bo qebûlê bînin parlamentê jî wî vê gavê jî weka şoreşa geşepêdana kesk binav kir. Hecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.